Statui autemoc ipse apud me, ne iterum in tristissia venirem ad vos. Si enim ego contristo vos, et quis est qui me letificet nisi qui contristatur ex me, et hoc ipsum scripsi, ut non cum venero tristissiam super tristissiam abeam, decibus oportu erat me gaudere, confidens in omnibus vobis, quia meum gaudium omnium vestrum est. Nam ex multa tribulatione et angustia cordis scripsi vobis per multas lacrimas. Non ut contriste mini, sed ut siatis quam caritatim habeo abundantius in vobis. Sicis autem contristavit, non me contristavit, sed ex parte ut non honorem omnis vos. Sufficit illi qui ecus modi est obcurgatio, et qui fita pluribus. Ita ut e contra macis donetis, et console mini. Ne forte abundantiori tristissia absorbeator qui ecus modi est. Propter quod obsecro vos ut confirmetis in illum caritatem. Ideo enim et scripsi ut cognoscam experimentum vestrum, an in omnibus obedientis sitis. Qui autem alici donatis et ego, nam et ego quo donavi sici donavi propter vos in persona Christi, ut non circumveniamora Satana. Non enim ignoramus cogitationis ejus. Cum venissem autem troadem propter Evangelium Christi, et ostium mii opertum esit in Domino. Non abui reciem spiritui meo, eo quod non invenerim titum, fratrem meum, sed valifaciens eis profectus sum in Macedoniam. Deo autem gratias qui semper triumphat nos in Christo Jesu, et odorem notitiae sue manifestat per nos in omni loco. Quia Christi bonus odor sumus Deo, inis qui salvi fiunt et inis qui pereunt. Aliis quidem odor mortis in mortem, aliis autem odor vitae in vitam. Et ad quis tam idoneus? Non enim sumus sicut plurimi adulterantis verbum Dei, sed ex sinceritate, sed sicut ex Deo, coram Deo, in Christo locimur.